sab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab khamiis ah 18-ka bisha juun sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah heshiiskii guddiyada farsamo ee wadahadalada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ay xalay ku gaareen dalka jabuuti
waa noo soo urureen waa isku waafaqnay waana la saxeexay hortiina
alxamdulilah shirka kan waxaanu ilaahay aan ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas uu isku bedeli lahaa aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya
marka inta goorgoortaan waxaan ku talin lahaa in laisu tago danayaasha ee siyaasadda ee soomaaliya dowlad goboleedyada dowladda dhexe oo markaasi shiis deg deg ah lagu gaaro wixii suurtagal ah ee waqtiga harayna lagu hirgelin karo in ay go-aan ka gaaraan kuna heshiiyaan midnimo iyo wadajirna isbedelku uu ku yimaado haddii kale sida hadda ay waxyihiin waxay u egtaa runtii rajadu runtii anaga ilama fiicna
warbixin ku saabsan saameynta xanuunka covid 19 ee dunida 3 bilood kadib
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo aqriso sahare ciidla nuur
wadamada kale ah indiya airland mexico iyo norway ayaa la xaqiijiyey inay si buuxda ugu guulaysteen doorashadii xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay 4-dii shalayto ay wadamo badani u tartamayeen indiya ayaa ku guulaysatay 184 cod oo ka mida codadkii ay bixiyeen 129 wadan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay waddanka kanada ayaa ku guul daraystay doorashadaasi oo muddo xileedkeedu yahay 2 sannadood dhinaca afrikana wadamada kenya iyo jabuuti ayaa isku mari waayey codayntii shalayta loo qaaday ay ugu tartamayeen mid ka mida kuraasta golaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaankaee qaramada midoobay ee afrika jabuuti waxay heshay 87 cod halka ay kenyana heshay 113 cod hase ahaatee midna ma helin 128 cod ee looga baahnaa inay ku guulaystaan labadaasi wadan ee kenya iyo jabuuti ayaa ilaa xalay ku jiray ololo xooggan oo ay ku raadinayaan codadka ay u baahan yihiin si ay ugu guulaystaan mar kale doorashadaasi oo la qabanayo wareeggii 2aad maanta madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxeexay sharci cunaqabateyn amaba cadaadis lagu saarayo mas-uuliyiinta dalka shiinaha sababo la xidhiidha culayska ay ku hayaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan ee loo yaqaano ekuwerieska cunaqabateyntan ay hore cod aqlabiyada ugu meelmariyeen kongareska maraykanku ayay ujeedadiisu tahay in shiinaha lagu cadaadiyo isla markaana fariin xooggan loogu diro in ay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha waxaanu xeerkani cadaadiska ugu badan saarayaa mas-uuliyiinta kuwa xadgudubka ku haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 1 milyan ku dhowaad muslimiinta dalkaasi ku nooli ay ku jiraan xabsiyo iyo xiriyo dalkaasi ku yaala oo ay ciqaab iyo xaalado adag ku nool yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa saraakiisha shiinaha ku eedeysay in ay dadkaasi u geystaan jirdil xadgudubyo isla markaana ay isku dayayaan inay gebi ahaanba ka tirtiraan dhaqanka iyo diintooda shiinaha ayaa beeniyey inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta egwerieska ee dalkaasi ku nool waxaanay sheegeen in xeryahaasi la tilmaamay ay yihiin xarumo tababaro oo lagaga hortegayo xagjirnimada iyo falalka argagixisanimo shiinuhu waxay geesta kale ku hanjabeen inay jawaab ka bixin doonaan cadaadiskaasi uu saaray madaxweynaha maraykanku geesta kalena xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa arbacadii shalay tan shaaca ka qaaday in Mareykanku cunay qabateen cusub saaray dawladda waddanka Syria ee uu hoggaaminayo madaxweyne Bashar al-Assad oo muddo dheer dagaal ay ku socdeen cunay qabateentan cusub ayuu Mareykanku si gaar ah u saaray qoyska madaxweyne Assad xubna ka tirsan xukuumadda iyo hay'ada kale oo la sheegay in ay taakuleeyaan ama ay xiriir la leeyihiin xukuumadda madaxweyne Assad iyadoo ay hore u jirtay cunay qabateen kongreesku ansixiyay bishii December ee la soo dhaafay oo la saaray dawladda Syria ayuu haddana madaxweyne Trump soo saaray cunay qabateentan oo si gaar ah loola beegsanayo cid kasto xiriir la yeelata qoyska madaxweyne Assad iyo xubnaha xukuumadiisa dalka Syria ayaa laga soo bilaabay sanadkii 2011kii ay ka jireen dagaalo lagu hoobtay oo wajiyo badan isku bedelay muddadaasi welina ay dad badan oo caruur iyo dumar ay ku jiraan ay ugu dhimanayaan maalin kasta
taasoo maasantay sharciyeed oo warka caalamka ila soo dhiibay sidii aad ila cadeynay saaka aroortii ku maqashay oo xalay caasimadda dalka Djibouti heshiis horra ah oo kala saxday gudiyada farsamo ee wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland heshiiskan ayaa yimid kadib markii maalmo kulamo ay albaabada u xirnaayeen ay isku mari waayeen dhinacyada qodobo dhowr ah taasoo markii dambe keentay in heshiiskan horra ah la saxdo si wada hadalada loo sii wado wariyaha VOA Ramadan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray
wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa inoo faahfaahinaya heshiiska
shanta qodob ayaa ku jira maanta minutes-kan aan kala saaxanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeenii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay hadal uun wada hadal uun maahine wada hadal mira keenaya taas waxa Ingiriiska lagu dhaa conducts code of conducts qodob talabaad waxa weeyaan sideeban kalsoonidii dib u dhisnaa baahad confidence building given qodobka saddexaad dhowr arrimoodo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamid ah halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragta insaaniga sideeban gudyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya sideeban u wada wadaagnaayo aan dadweynaheenni u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti wuu ku shiri doonaa guddi labaado samada air traffic-ga maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqeyn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu Djibouti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqeyn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyey saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Djibouti waxaan ku magacsiinay technical committees sub committees guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 15 cisho kadib ayuu haddana Djibouti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadiriyo u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa inaa daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo inaa meel la gaarsiyo ama la gaadhoba
wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sidan uga waramay heshiiska
waxaan rabaa inaan sheego arrinka dadka Soomaaliyeed oo 30 sano heshiisku ahaa dowlad ay wada leeyihiin oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya mar dambena loogu magac bedelay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya runtii waxaan aaminsanahay ama ha joogaan dhulka Soomaaliyeed oo ay mas-uuliyaddeeda hayso hadda dowladda federaalka Soomaaliya ama kan ay hayso dowladda Somaliland dad badan oo Soomaaliyeed oo labadaas degaan jooga, jooga wadamada deriska, jooga qurbaha, inay aad iyo aad ugu murugaysan yihiin, uguna hamuun qabaan ra'yi khaasana ay ka qabaan waxa xaaladda labadii qaybood oo Soomaaliyeed oo midoobay xaaladooda ay ku dambayn doonto oo hadda iyaduna soddon sano maraysa. Ma rabo inaan u gudbo kala maqnaan iyo isqaadasho. Waa waxa shirkan loo qabtay oo uu asaaska u yahay oo laga wada hadli doono oo aan ku tegi doono. Laakiin taa ka hor shirkani wuxuu u qabsoomay in loo gogol xaaro wada hadallo heer sare oo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay ka galaan xiriirka ka dhexeeya labadaas qaybood. Halkan waxaan maanta ku soo gabagabeynay soo ururintii wadahadalladii labada dhinac dhexmaray ee ay dhexdhexaadinaysay guddoominaysay dowladda Jabuuti, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda walaalkeen Maxamuud Cali Yuusuf. Qodobada ma rabo inaan idinku celiyo, waa sida wasiir Maxamuud u sheegay, intaasay ka koobnaayeen, waa noo soo urureen, waa isku waafaqnay, waana la saxeexay hortiina. Waxaa loo gudbi doonaa guddiyada uu wasiirku sheegay oo saddexda ah, oo saddex arrimood oo muhiim ah daadihin doona, ka wada hadli doona, wixii howlaha hore looga soo qabtay dib ugu noqon doona, jaan goyn doona qaabka ay horay ugu socon karaan arrimahaas iyo arrimo kaleba.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa isna sidan u soo dhaweeyay heshiiska.
Sidaa loo ogyahay, waxaa jiray shirar arrintaas labada dal isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayay oo muddo badan soo taxna. Shirarka arrimo badan baa lagaga wada hadlay, arrimo go'aanol iyo heshiisya laga gaadhayna waa jireen. Laakiin nasiib darro, waxalaaliya waxa ka filay ma jirin intooda badan, taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waayo ama la isugu imaan waayo. Alxamdulilah, shirka kan waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. Marka aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa. Waxaa afartan maalmood laga wada hadlayay sidii kalsooni loo abuuri lahaa, bal horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin, waxay noqotay si la isu aamino in laga wada hadlo is-aaminaadii wixii la isku aamini lahaa. Waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey, arrimaha oo anigu aan wax kale uga jeedin intooda badan inay meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cagajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyo. Dabcan shirarkan doodu way adkayd, araa badan oo meelo badan oo araada lagu kala duwan yahay baa jiray. Waxaa dhacaysay mararka qaarkood in laysku kulaado ama ayba mataqaana ay laysku yaraa maxaato lagu meelaha qaarkood mararka qaarkood lagu kala boodo. Laakiin haddana alxamdulilah waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha shirka oo aada ugu dadaalay sidii isugu soo dhaweyn lahaa, sidii laysugu soo noqon lahaa, sidii dib loogu wada fadhiisan lahaa, iyo sidii arrimaha halkaa looga gudbi lahaa. Meel wanaagsan baa la soo gaaray. Sidaa uu idiin sheegayna oo akhriyay guddoomiyuhuna, arrimaha sidaasaa lagu soo gabagabeeyey iyadoo ay tahay marka kalsoonida arrimahaasu ay dhammaadaan, arrimaha kalsoonida lagu abuurayo in looga gudbo arrimihii masiiriga ahaa ee Afrika ugu soo gabagabeyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii xiriirkoodu uu ku dambayn lahaa.
Sidoo kale waxa ka hadlay goobta heshiiska ay ku kala saxeexdeen Soomaaliya iyo Soomaaliland danjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti iyo danjiraha Midowga Yurub u fadhiyay Djibouti, iyagoo wada tilmaamay inay isha ku hayaan wada hadallada sidii looga midho dhalin lahaa. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay shirkan markii uu ku laabtay Hargeysa, iyadoo qaar ka mid ah dadka magaaladan ay aragtidooda ka dhiibteen. Wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee wafdigu hogaaminaya markii ay ka soo degeen gegida diyaaradaha caalamiga ciqaal ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo dhexmaray dadweyne aad u tiro badan, kuwaasi oo ku soo dhaweynayay wadooyinka waaweyn gaar ahaan jidka halbowlaha ee wadnaha ee magaalada Hargeysa bartamaheeda mara, iyada oo bartamaha magaalada Hargeysa ilaa albaabka madaxtooyadana ay dadka hareeraha tuban sugayeen khudbadda madaxweynuhu jeediyo. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horeyn tafaasiil dheeraada ka bixiyey marxaladii guddiyadii farsamo ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland shirka saddexda maalmood uga socday magaalada Djibouti ay isla mareen. Geesta kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa dadweynaha Soomaaliland fariin u diray isagoo u sheegay waxa laga rabo shacabka Soomaaliland.
Soomaaliland waxaa laga rabaa si aynu u gaadhno guusha oo nimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahayd ee aynu wada lahay, ee aynu wada dhisanay, ee aynu maantana wada leenahay, ee wixii dhexdeena aynu ka saxayno waxaynu u baahannahay dhowr qodob baa laga rabaa. Ka hore waa nabadgeli, yaa dad sugunaya wax siinayadii dad xabadsoodsa yaa wax ayaa la hadlay. Taa waxaanu leenahay haddaanu ceeliyato inaanu adduunkii la soo hadalnay walaalayaal, horta nabad aynu ku wada noolo, halkeena caqli aan ku dayno oo hala daayo qabaa'il hebla ay jirta qabaa'il hebla ciidan soo urursatay walaal. Waxaa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuma shaqaysato oo aad dad fishal leh, aragti dheer leh, ubadkooda dowladba u dhisaaya, dadka wanaagkuna macaamilaya, la maal gashan karo, loo iman karo, wax lagu aamini karo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo hadal qaaday mahadnaq ballaaran oo u jeediyey dowladaha Djibouti iyo Mareykanka oo uu sheegay in wadahadalladan ay si weyn ugu hagar baxeen.
Dhammaan haddaynu Soomaaliland nahay, anoo af dalka Soomaaliland dhulka hadlaya, cidda shirkaas soo qaban qaadisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrintaa 2012 London laga bilaabay intii dambe sacsacnay in lagaga wada hadlo, iyo dowladda Djibouti oo xil weyn iska saartay, hawl badan u gashay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore, waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladdii ugu xoogga weynaa. Shir ay iyagu soo qaban qaadiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub iyo yuda oo dhan dowladaha Yurub xabiisku matalayay, Afrika kii matalayay, Afrika Yurian, dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii, loona xilsaaray dowladda Djibouti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isu hayo oo mar kale murmadoodu waxay tahay halkan iska diiday garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrintaa dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama uu horantahay. Waxaan inshaallah inaanu mahadnaqno.
Geesta kale, dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa isugu soo baxay hirti waaberi ee Saka xaafadaha kala duwan ee magaalada, iyagoo ku soo ururay jidka halbowlaha. Dadweynahan oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyey sababta ay halkan u yimaadeen iyo ujeedadoodu waxa ay tahay.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Idi.
Waayahay Saka, maxaa usoo kalahday?
Saka waxaan usoo kalahnay markii salaadda subax la tukaday inaan kusoo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, khudbadiisii qiimaha badnayd uu ka jeediyey shirkii Djibouti. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan u aragnaa in meel madal la isugu yimid, caalamku ay cid waliba ka soo qayb gashay in la isugu yimid, lagana cadeeyey mowqifka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka cadeeyey. Sidaasaan u aragnay.
Faadima Yuusuf Arax baa la yidhaahaa. Waxaan imid lixdii subaxnimo.
Maxaad u timid halkan Saaka?
Waxaan u imid farxadda Soomaaliland iyo madaxweynaha iyagu geesinimada uu ka dhiibtay golihii la isugu yimid.
Guud ahaanba dhowrkii maalmood ee shirkani uu ka socday magaalada Djibouti ayaa waxa dadweynaha Soomaaliland ay isha ku hayeen, iyo guud ahaanba dadka Soomaalidu waxa ka soo bixi kara wada hadalladaasi. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Su'aasha ku saabsan nooca doorasho iyo suuragalnimada in xilligan u haray dawladda hadda jirta ay qabsoomi karto ayaa ah mid maalmihii dhowaa aad loo hadalhayay, waxaana ka jawaabida su'aashaasi caqabad ku ah sida laga yeelayo maamul goboleedyada arrimaha Soomaaliland iyo deegaanada ay al-shabaab ku haystaan. Dadka qaar ayaa qaba in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karto, halka dadka qaarkiina ay u arkaan in ay taasi tahay riyo soo jeed ah. Shalay guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee arrimaha doorashooyinka waxay baarlamaanka horgeeyeen qodobo dhowr ah oo ku aadan xeerarka doorashada. Kulankii shalay, xildhibaanada ka qayb gala waxaa ka mid ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga waram halka ay marayso arrimaha doorashada iyo wixii shalay ka dhacay baarlamaanka.
Arrinta xaalada ee doorashooyinka imis dalku maray runtii waa arrin jahwareer iyo marin habaabin aan ku tilmaami karo oo aan de saddex sanadood iyo barigin ka badan ba aan laga soo shaqeynin oo daqiiqada ugu dambeysay la doonayo in la abuuro jahwareer siyaasadeed leanno guddi imika la saaray oo maanta baarlamaankana keenay afarti xeele dhinaydna sidaad ogtihiin ba iyagoon ciddii ay khuseysay iyo dadkii khuseysay ba aan kala tashanin keenay wax lala yaabo iyagoon sidanahay dambi bay ka galeen gobolka Banaadir iyo gobollada Waqooyiba saxaabkay ku imanayaan iyo even deegaan doorashooyinka ay keeneen oo ay waxyaaba badan isdhaafiyeen taasoo aan awooddeeda ahayn iyo wixii loo diraba aan ahayn dad guddiyada ku jira oo iyagu shaqsiyan abuuray arrin conflict of interest ah oo kuraastooda buu rejistay in la markaa waxaad moodaa intii laga shaqeyn lahaa la abuur lahaa jawi wada shaqeyn maamulada iyo dowladda dhexe iyo stakeholders oo dhan la isugu iman lahaa in maaragtay lasoo dhexdhigay ummadii qubulad ku qaraxda si aan markaa loo yidhaahdo waxba lama qaban karo. Anigu waxaan u arkaa arrintii one man one vote ummadda iyo shacabka Soomaalida loo ballan qaaday raadkeedii iyo dariiqeedina lama hayo. Wax hadda u diyaarsan oo aan ognahayn ma jirto.
Dhowr bilood ayaa u haray muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya oo ku eg bisha December ee sanadkan, halka madaxtooyaduna ay ku egtahay bisha February ee horraanta sanadka dambe. Muddadaasi haddaba bal in ay dhici karto doorasho iyo waxyaabaha aasaasiga ah si ay doorasho u dhacdo doorasho qof iyo cod ah, waxa aan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin.
Waa aniga waxaan qabaa inay doorasho dhici karaan. Arrinta qof iyo cod howlo badan ay u baahan tahay. Howlo ay u baahan tahay waxaa ka mid ah guddiyo badan oo maqan oo rabay inay la shaqeeyaan guddiga madaxa banaan oo tusuulkan ku qoran. Waxaa ka mid ah guddiga xuduudaha oo shaqeeya hadda. Waxaa ka mid ah maxaa guddiga oo tirakoobka oo hadda wax ahaan hoos yimaado wasaaradda qorsheynta. Waxaa kaloo jirto haddii doorasho la sameeyo waxaa loo baahan yahay guddiga adeega garsoorka oo sameysnaado si hadhowdii iga soo dhex baxdo maxkamadda dastuuriga ah oo ku dhawaaqayso doorashooyinkaas inay sax yihiin iyo kaleeta. Intaasna waxaa lagu sameyn karaa waqtiga aan haysano iyo dadaalka aan muujin karno iyo dhaqaalaha loo baahan yahay. Arrinta marka oo ah nooca hadda laga aan qaadanay oo qof iyo cod ah, arrimahaas xalibaya waa la qaban karaa. Wixii kaloo lagu gaari karo waxaa ka mid ah hadda xusuusatiin dowladda aan ku meel gaarka inuu Sheekh Shariif waxaa kambaal akoord wax yaha la sameeyey oo lahayd benchmark oo si loo kala gudbihay tii muxuu ahaayta madaxweyne Xasan Sheekh oo ka madax ahay oo guddoomsi laga baxay ku meel gaarka na waxaa la siiyey doorasho dadban. Doorashadaas dadban waxay keentay inaan vacuum lacin lix bilood aan loogu diray iyagana lixdaas bilood oo ku shaqeeyeen, waxayna keenay doorasho dadban oo isteediidan laga sameeyey maxamedi guud oo gudaha la sameeyey oo aniga hadda aan ku fadhinaa. Marka aniga waxaan soo jeedi lahaa doorashooyinka waa garaynaa waa dhici karaan, waxaas oo qodobadaas aan ka hadlay waa in la helaa. Si loo helo na waxay u baahan tahay dadaal dheeri in la sameeyo. Insha allah waan ku rajaynayaa. Waxaan qabaa aniga dowladda hadda aniga aan ka tirsanahay oo nabad iyo nolol oo saarta ay u shaqeeyeen xukuumadooda iyo baarlamaanka haddaan nahay iyo sharciyada aan soo saarnay in aan ku dadaali karno sameyn karnaa.
Soomaaliya inkastoo aysan gaarin nabad buuxda laakiin xukun si dimuqraadi ah isugu wareejiyay waxa uu ahaa astaantii 20-tii sano ee u dambeysay. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya xilliga madaxweyne Sheikh Shariif sidoo kale soo noqday madaxweynaha Puntland Abdulla Cali Gaas oo ay xukuumadiisu soo diyaarisay doorashadii ugu horeysay ee gudaha Soomaaliya lagu qabtay ayaan weydiin bal haddii ay suuragal tahay in la qabto hadda doorasho qof iyo cod ah.
Aniga lama aha in la qaban karo waqtiga hadda ka haray muddaxileedka dawladda hadda jirta waxay u agtahay in ay ku sii siqayso ku darsi aniga sida ii muuqata ilaa dhowr joogta ku darsigaasna ima muuqato. Hay-addii sharci dejinta oo la rabay inay dastuurka dhammaystirto ee dawladda hadda jirtana kor joogayso iyadii ayaaba la yeeshay oo noqotay qayb ka mid ah hay-addii fulinta. Dhanka kale si doorasho u dhacdo waa inay jirtaa heshiis ama se political agreement u dhexeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. Waa ogtahay in dawlad goboleedyada qaar ka mid ah in xataa aysan wada hadal lahayn dawladda hadda jirta ee dawladda dhexe ee labada dhinacna aysan ilaa hadda aysan heshiis iyo wada hadal midna aysan lahayn. Cidda kale ee doorashada riixi ee lahayd waxay ahayd beesha caalamka ee dhaqaalaha badan ku bixisa ammaanka iyo dowladnimada Soomaaliya. iyaguna maanta aragti midaysan kama laha doorashada Soomaaliya. Qaar waxaa runtii afka loogu tiray doorasho qof iyo cod ah oo aan nidaamka ay jecel yihiin yaqaaniinna, sababtoo ah in badan oo ka midii waxay ka yimaadeen dowlado demokraatig ah oo doorasho ka dhacdo dadkuna ay cidda ayagu ay rabaan ay soo doortaan. Laakiin haddana way og yihiin intaasi aysan Soomaaliya suurtagal maanta ka ahayn, duruuftuna aysan saamaxaynin dhan kastaba. Marka waxaa ku jira jahawareer laftigoodii kamana midaysna sideedaba aragtay midaysana Soomaaliya maanta kama laha sida ay hore u ahaan jirtay. Waxaad moodaa inay aragti kala duwanaasho aragtiyeed oo tiro badani maanta u dhexdooda uu ka jiro. Waxaa dhahaysa marka iyadoo saas la soo hortaagan yahay in waqtigii dhammaado dabeedna la yiraahdo si aan fowdo iyo political vacuum ilaa la ogolaanmay inaan dowladnimo Soomaaliya ka jirinine, si taan looga hortago waqtiga loo kordhiyo xukuumadda, waa sida ay xukuumaddu aasaan qiyaasay ay jeceshahay ay rabto baarlamaanka laftigiisu noo rabo, sababtoo ah baarlamaanku haddii hal maalin loogu darayo waan ognahay oo way uu rabaa baarlamaanku mar walbaaba iyaga ayay ahaayeen kuwii mar walba riixi jiray in baarlamaanku sii joogo. Marka taa haday timaado marka oo la yiraahdo meesha kama bixi karto dowladdii dowladnimo weynay jirtaa oo political vacuum ma jiri karo, waxay imaanaysa marka in la yiraahdo maxaa la sameeyaa dah loogu daro.
Dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa qaba in ay dowladdu doonayso inay hesho muddo kororsi. Haddaba maxaa keenay tuunkaasi? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Qaliif, madaxa machadka Heritage FDVs uu yahay magaalada Muqdisho.
Runtii lugjiidka arrimaha doorashada waxaa keenay ama tuunka laga qabo in waqti kororsi la rabo, sida looga daahay in la qaado tallaabooyinkii loo baahdaa in la qaado oo ah wadatashi dadka ay ka dhexayso arrimaha doorashada ay ka dhexayso maamul goboleedyada oo kale oo meeshii banoonida lagu cayaari lahaa ama doorashada ay ka dhici lahayd, xisbiyadii oo ilaa 88 ah oo dadkii tartanka gali lahaa lagu sheegay, iyo maxaa la yiraahdaa wadahadaladaas iyo wadatashigaas oo meesha runtii aada loola dahay ama ka maqnaa muddo dheer, waxay keentay in laga shakiyo in la rabo in doorasho inay dhacdo. Waxaa kaloo aada iyo aada u keenayay in la tuhmo in doorasho dhici karto sida ay wax badan qabyo u yihiin oo sharciga xisbiyada qabyo ah, qodobo badanna sidii xeerkii hadda ayaan dhulisoo saaray qodobo badan baa ka dhimanaa oo hadda maalmahan baarlamaanku hor yaalaan, sida dadka doorashada gacanta ku haya ay u dhahayeen macnaha wax kasoo qaban karnaa wax kasoo iska suuragal oo rajada ay muujinayeen iyada waxaa soo caqabadaha jiraan dad badan bay shaki gelisay. Macnaha dagaalka siyaasadeed iyo isqabqabsiga ama goboleedyada iyo dowlad istaraaka qaar ka mid ah mowqifta si u kala fogtahay waxaasoo dhan iyo waqtigu soo ceriir u yahay waxay muujinaysay tuun ah armaada rabaa in iyadoo aan extension iyo ku darsi iyo waqti kororsi iyadoo afkaan lagu dhufan arrimaha lagu tagaa oo hadhowna lagu khasbanaada ilaa firaaq siyaasadeed lama sameyn kare. Laakiin hadda haddii la aqbalay in la isku yimaado runtii waxaa moodaa إن أي تشانس في عينها يهدأ
حلي من سهر عمر مالن أيا قبطي إنو دكرر سوغوية هيتون إيام مالين بلساي سن دولو دولي برنانك كيانين أرنتاسي
أرنتا كالو أحمحو هايتي وحال قبان دولو دير سيو كورشة تويل أنا قفين لغم هاي مرحوين همان هين برايم نيس كمان هين بارمان كمان هين كلسي مرمنا مرسا أنا قم أقان ميلة دوين حكا كيانين إني دانيان داني كان دنبيو ليه دنبيو ليه وهو عذابه هو بني مرسا أنا قوحان قبان إن محو هايتي أرنتا كلسي مدع حتى إيماني سنة دروفي كو إماكتا دروفي كو إيماني سنة وحيت هاي تايم لاين كان وقت iyo howlaha aan u baahanahay hadda iskeen waayaan ma aha inaan dheereysanayno macnaheedu waxay noqonaysaa in howlahaas waqtiga loo qabanayay marka aan qorsheyno iyo dhaqaalahooda marka la isku qorsheyn lahaa
kulankii shalay ayaa waxaa lagu kala wareejiyay kuraasta qaar iyadoo deegaano hor loo wareejiyay VOA ee xildhibaanka ay la hadashay ayaa sheegay in kuraasida ka soo gala Jubaland iyo meelaha qaar siyaasad ahaan aad kale iskugu hayo oo aan la saadaalin karin kuraasidooda halka ay u wareegi karto la wareejiyay loona wareejiyay deegaano markaasi ay isku halayn karaan xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaana ku eedeeyay in xubnaha guddiga qaarkood ay iyagu iska bilaabeen oo kuraasidoodu ay u wareejiyeen deegaano ay isleeyihiin waad ka soo geli kartaa mar kale sidoo kalena waxa uu sheegay in xildhibaanada gobollada waqooyi ka soo jeeda iyo kuwa gobolka Banaadirba lagu xadgudbay
siiba hadan si taato arinta qaabka loo dooranayo gobolada waqooyi xildhibaanada matala oo aad moodo dad la leeyahay aan runtii lagala tashan dadka ay khusayso ee lagala tashaday oo la dhinaca nabad iyo nolol loona soo tolay runtii shaad ay nabad iyo nolol ku qaadanayso kuraasta waqooyi oo dhan oo markii horeba ay ku talagalaysay inay taam bangiga sii dhigato runtii laakiin waxaan doonayaa ummada Soomaaliyeed inay ogaato labada aqal baarlamaanku ogaaday runtii in arintaas loo madax bannaanayo xildhibaanada waqooyi iyo dadkooda meeshii ay ku galayaan ama Muqdisho noqoto ama Soomaaliya dhanka doorasho ka dhacaysa inaan xaq u leenahay inaan ku galno aan laakiin oranay meel badan maxabiis ku tihiin
dad badan waxay dawladda ku eedeenayaan in waqti badan uga lumay isjiid iyo dagaalka maamulada dalka haddana uusan u harin waqti badan oo howlihii looga fadhiyay ay uga soo dhalaasho ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas ayaa weydiiyay bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu isleeyahay waa laga gaabiyay si loo gaaro doorasho waqtigeeda ku dhacda
waxa kaliya oo la qaban kara waxa hadii ay dhacayse doorasho ee lamid ah tii 2016kii ee doorashada dad baneed la oran jiray ama mid wax yar ka duwan oo yaani wax yar laga duwan sidii hore oo ama dadka la kordhiyay ama qaab kale loo maareeyo wixii doorasho cod iyo qofii ay ku dhici lahayd lama qaban marka aniga taas aan suurtagal yahay hadaanba odaygi loo laahbanba samarka qaarkood iyada laftigeeda aba dan ahayn ugu dambeyn waxa kali ah ee dowladnimada cusub ee Soomaalida yaani dowladnimada cusub ee Soomaali laga dhaxlay waxa weeye ama laga helay doorasho iyo isbeddel waqtigeeda ku dhacda marka runtaana waxaan ka digayaa in damac qofeed ama koox uu santaas maanta uu sanaysiin oo uu wax u dhiminin dadkan aan lagu dalkan aan la gelinin jahawareer siyaasadeed iyo buuq siyaasadeed marka inta goor-goortaan waxa ku talin lahaa in la isu tago danayaasha siyaasadda ee Soomaaliya dowlad goboleedyada dowladda dhexe oo markaas heshiis degdeg ah lagu gaaro wixii suurtagal ah ee waqtiga hareyna lagu hirgelin karo in ay go'aan ka gaaraan kuna heshiiyaan midnimo iyo wadajirna isbeddelku uu ku yimaado haddii kale sida hadda ay waxyihiin waxay u agtaa runtii rajadu runtii anaga lama fiicna
arinta inta badan ay dadku isla qirsan yihiin ayaa ah in dawladdu ay waqti badan haysatay ay arrimahan ku xaliso doorashada balse aysan ka faa'iideysan sidoo kale jahawareerka wali ka jira nooca doorasho khilaafaadka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar iyo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray dhammaantoodba waxay hoos u dhigeen rajada laga qabo qabsoomidda doorasho iyo weliba shakiga ku aadan nooca doorasho ee dawladdu doonayso in dalka laga qabto dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaynaan isku daynay in aanu la xiriirno guddiga doorashada qaran ee Soomaaliya balse waxay noo sheegeen in ay go'aan ku gaareen in aanay warbaahinta la hadal intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedisay barnaamijka bandhigga VOA. galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna wararka la xiriira COVID-19. Muddo 3 bilood ah ayaa laga joogaa markii xanuunka coronavirus uu dunida oo dhan gelgelay, argagaxna geliyay dadkuna ay guryaha isku oodeen. Waxaa meelo badan oo adduunka ah si caadi ah hadda ku soo noqday noloshii iyo ganacsigii. Haddaba saameynta uu caalamka ku yeeshay waxaa warbixintan nooga diyaariyay wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Muuqaalada laga daawado muuqbaahiyeyaasha caalamka waxaa la dareemayaa in xaaladuhu ay si qunyar qunyar caadi ugu soo noqonayaan. Baabuurta isdhaafdhaafaysa, suuqyada laga adeeganayo oo aad moodo in lagu soo noqonayo, dowlado badan oo qaaday xayiraadda wajiyadii 1-2 ee shuruudaha faafista xanuunka COVID-19. Faransiiska oo kale muqaahiyihii meelaha la isugu yimaaday ay bulshada ku kulanto, xataa socdaalkii Yurub ayaa la fasaxay. Dalka Ingiriiska, isu socodkii iyo ganacsiyadii caadi ayay badankoodi ku soo noqdeen. Haddaba waa sidee dareenka dadweynaha Ingiriiska iyo debcinta isu socodka? Wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa eegaya.
Inkastoo marka guud ahaan la fiiriyo tirada dhimashadu ay hoos u soo dhacday oo maanta marka leega ay marayso 97 qof, haddana runtii dee dhimashadii ugu badnayd ayaa dalkan ka dhacday marka loo eego wadamo fara badan. 240,000 oo qof iyo 153 qof ayaa dhintay. Haddana waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafayba ay isfurfurayeen nolosha iyo in dadku ay sidii caadiga ahaa ay u noolaadaan. Tusaale ahaan, maanta marka leega markii ugu horreysay waxaa dib loo bilaabay ciyaaraha caanka ee loo yaqaana Premier League ee dalkan Britain, oo dad badan oo xiiseeya runtii ay aad iyo aad ugu farxeen. Waxaa kaloo aad ogtahay in isniintii iyana la furay suuqyada waaweyn ee laga iibsada dharka oo dadku ay aad u tegayeen. Inkastoo dadku ay dee ilaalinayaan 2 mitir in dadku ay kala fogaadaan, haddana waxaad moodaa in ay arrintan tahay nafis in dadku ay soo baxaan oo ay ku farxaan in mar kale ay noloshii dib u qabsadaan. Meelaha waaweyn ee baagaga ama beeraha lagu nasto lafteeda, waxaad moodaa in dadku ay aad ugu soo xoomayaan maadaama muddo fara badan ay guryaha ku jireen. Iskuulladii qaarkood ayaa dib loo furay. Sidoo kale waxaa kaloo iyana muuqata in xataa ganacsatada Soomaalida qaarkood suuqyadoodii ay dib u fureen, gaar ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin.
Haddii aynu eegno dhinaca shaqada, waxaa jira malaayiin qof oo shaqadoodii waayey xanuunka COVID-19 awi. Dadka qaar shirkadihii ay u shaqayn jireen ayaa kacay. Dhinaca kalese waxaa la ogaaday in howlo badan lagu qaban karo guryaha. Shirkado badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaalo hore ugu geli jireen in ay hooyooyinku la siiyo fursado ay guryaha iyaga oo jooga ku shaqeeyaan. Dhalinyarada u shaqeysa shirkadaha waaweyn qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in waxyaabaha laga bartay xanibaadihii uu keenay COVID-19 ay ka mid tahay in guryaha wax badanba lagu qaban karo. Fosia Yalas waa gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala talisa arrimaha tiknoolojiyadda. Intii xayiraadda COVID-19 jirtay waxa ay ku shaqeyn jirtay gurigeeda.
Faa'iidada ugu horreysa qofku inuu guriga ka shaqeeyo waxa weeyaan waqti badan ayaad shaqadaadii aad siin kartaa. Faa'iidada labaad, qofka shaqaaluhu hadday tahay qof dumara ay caruur leedahay, iyadoo caruurteedii la joogta ayay guriga ka shaqeyn kartaa. Faa'iidada saddexaad, waqtigii aad shaqada siin lahayd waxaad dhigi kartaa xafiiska intaad usii socotid iyo intaad kasoo socotid inay waqti uu kaa qaato safarkaas aad galaysid. Laakiin haddaad guriga aad ka shaqeynaysid, wixii aad shaqadii aad qabanaysay si wanaagsan baad u qabanaysaa. Marka badanaa kambaniyaasha waaweyn waxay arkeen in shaqaaluhu haddayba imika ay guriga ka shaqeynayaan iyaka qudhooda lacag baa u dhigmanaysa. Xafiiskii kiradii laga bixinayay iyo kahrabadii iyo waxaas oo dhan, kharashkaas oo dhan hadda uma baahna. Marka qofkii shaqaalahana lacag baa u dhigmaysa, kadib ama kambaniga uu shaqeynayana lacag baa u dhigmaysa. Iminka waxaa la haystaa aalado badan oo dadka u saamaxaya inay galaan shirar maqal iyo muuqaal ah oo teknolojiga u saamaxay. Markaas faa'iidooyin badan iyo in shaqadii laga qaban karo guryaha ayaa soo baxday intii COVID-19 ku jiray.
Marka aad haddaba kasoo tallowdo badda ee aad Mareykanka soo gaadho, Yurub waa uu ka duwan yahay. Weli waa dalka dadka ugu badan xanuunkan ay u dhinteen. Dowladda Donald Trump waxaa lagu canaantay in ay la daahday xayiraadda isu socodka dadka bilowgii xanuunkaba. Safarada dibadda dadka ka imanaya gaar ahaana Shiinaha ay goor dambe xanibtay. Iminkana waxaa lagu canaananayaa in Donald Trump uu ku degdegayo debcinta iyo isu socodka dadka iyo furista ganacsiyada. Dhinaca siyaasadda, haddii aynu jaleecno ee dalkan Mareykanka, intee in leeg ayay ku yeelanaysaa xisbiga talada haya ee jamhuuriga, dabcan iyadoo ololihii doorashaduna taagan yahay? Faarax oo Maxamuud Maxamed, oo ka faalooda arimaha Mareykanka ayaa su'aashaasi ka jawaabiya.
Codka qaadista dadka la weydiiyay waxay tusinaysaa in koob 100% koob iyo 30 ay yihiin xisbiga dimuqraadiga, 100% xisbiga jamhuuriga ay yihiin, meesha 100% ay labada xisbiga ka madax banaan yihiin, waana dadka go'aamin doona cidda madaxweynaha noqonaysa. Sidaas darteed arrinta COVID-19 iyo sida madaxweynaha xisbigiisu ugu fashilmay xakamaynteeda dhaawac weyn oo siyaasadeed ayay u geysanaysaa. Maanta tirada ugu badan ee COVID-19 laga helay adduunka ama u dhimatay Mareykanka ayaa hoggaaminaya. Marka madaxweyne Trumpna iyo xisbigiisuba waxay ku mashquulsan yihiin inay la dagaalanka ama ka warwarka in dhaqaaluhu hoos u dhaco.
Dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in wixii ka dambeeya bisha August oo uu qabowga bilaabmayo waji labaad oo xanuunku ku faafo uu dhici karo haddii aan loo helin haddaba tallaal. Marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, dalka Mareykanku diyaar ma u yahay qaab sidii hore ka wanaagsan oo ay ula tacaali karaan xanuunkanna ma jira. Waa kan mar kale Faarax oo Maxamuud Maxamed.
Inkastoo rajo laga qabo in tallaal xanuunka coronaviruska loo helo, haddana culimada sayniska xanuunka noocaas ah aqoonta u leh waxay isku raacsan yihiin inay adag tahay in sanadka soo socda ka hor tallaal lagu kalsoon yahay la helo. Haddii aan tallaal la helinna, si kale oo loola tacaali karaa ma jirto xanuunkaas oo aan ka ahayn in dadka lagu yidhaahdo guryaheena jooga. Taasina waxay sii kordhinaysaa burburkii dhaqaalihii awalba liitay.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inoo soo diyaariyay wararka la xiriira COVID-19.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Farsano ku dhow ayaa laga jooga markii qayb ahaan laga joojiyay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga gobolka Hiiraan. Ganacsatada magaalada ayaa mar sii horeysay waxay isku dayeen inay dib u soo celiyaan laakiin kuma ayan guuleysan. Afar sano kadib yay mas'uuliyad ka saaran tahay inay dib u soo celiyaan lacagta shilinka Soomaaliga. Ma dowladda dhexe mise waa maamulka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Abduqaadir Yuusuf Xasan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax oo waxgaradka magaalada ka mid ah. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqadir Faarax.
Waxay la saaniga dadkan shacabkan dhaqaalaha iyo meel walba laga dilay, dhaqaale kaliya maahan, meelo badan laga dhibaateeyey, laakiin nolosha ugu daran waa xagga lacagta. Marka laga hadlo bini'aadan lacag la'aan inuu noolaado rabo ama jecel ma jiro. Waddankan dowladda ka dhisan dowlad dhexe leeyahay, dowladda dhexana kaalinteedi way kasoo bixi waysay. Dowladna hadda maqasho waa shacabka, shacabka sideedaba haddaan la daryeelin oo dhibaatada qabo markaas aan hoos loo fiirin, dowladdaas dowlad lama dhihi karo. Dowladda federaalka ayad aniga waxaan aaminsanahay maamul goboleed, markii lidi aan horta sideedaba maba aaminsanin. Kasoo gudubtaas Hirshabeelle, gobolka mas-uulka ah Hirshabeellena iyadaa waxaaba habalow ahbu meesha ugu hooseysay taagan tahay oo dhibaatadeeda iyada u goonida ku furan. Okay, dhaqaalaha markii laga hadlo aniga waxaan aaminsanahay dowladda federaalka inay dhaqaalaha ku shaqan leedahay.
Oo maasan tahay Cabdiqadir, lacagta gobolkan ay ka burburtay gobollada kale Soomaaliyana waa ka shaqaysaa. Marka aniga sababteeda waxaan saarayaa maamulka Hirshabeelle, waxaan ku saarayaana waxay yihiin dhanka bari waqooyi waxaa naga jiro maamulka la yidhaahdo Galmudug, dhanka koonfurna waxaa laga jiro maamulka koonfur galbeed, labada maamul waxay ka shaqaysaa. Ma fahmi kara marka sababta ay maamulada kale ay uga bedelan tahay maamulka Hirshabeelle uga bedelan tahay sababtaas aan fahmi lahaa. Marka waxaan u saara marka ciladaas aan Hirshabeelle u saara, waxay intii kale Soomaaliya gobolada kale Soomaaliya ka shaqeyn oo maamulka Hirshabeelle ka shaqeyla state Hirshabeelle ka shaqeyla, sababteeda ayagaa iskale maamul xumadaas maayagaa iskale dowladda xana looma saari karo.
Maasantahay Cabdiqadir, sidaa maqlaysid Cabdiqadir wuxuu leeyahay Hirshabeelle oo keliya ayaa lacagta laga isticmaalin qaasatan gobolka Hiiraan, maamulada kale oo diriska lahna way ka isticmaal waa laga isticmaalan. Adiga waxaad tiri dowladda dhexa mas-uuliyad iskale ka war.
Hirshabeelle, aniga maanta ma aaminsani in dhaqaale laga hadlo ama dhaqaale la weydiiyo, sababtay tahay iyadaama dhaqaale haysan
dhaqaale markii laga wadankan dawladda federaalka saldhigu ah wasiirka maaliyadda joogo waxa maqalna marar badan dawladda in mashruucyo ama maxan ku raadaa maaliyad ay siiso maamul goboleedka Hirshabeelle hal maalin dawladda federaalka ee wadanka iyo dalka iyo waxa ku raadaa shacabka ee masuulka ka ahayd mayna dhihin oo dadkan maxa u dana almeen marka ugu liidato hadii mushaaraad lagu bixilaa shaqaalaha dawladda oo kale ee macallimiinta iskuulaadka hadii lacagta shiin Soomaali lagu sii lahayd waxa qasab ku noqday shacabkan inay qaataan laakiin dawladda dhexdaas mayna sameyn gobolkan dadada u joogo Muqdisho waxaan ku raad dadada gobolkan matala joogo intaba kama ina hadlin xilbanaanada gobolkan kasoo jeeda hal nimo ka hadlay mala fiinadaas aan waxaan u saarinaa dawladda dhexe dawladda lahaan lacagta socodsii karto aydan wax ka qaba karto laakiin Hirshabeelle wax ka ma qaba karto sababaha maaliyadda Cabdiqaadir
Hirshabeelle waxaan loogu saari karaa dawladda waxa lagu saari karaa waxa inta maamul haddii la yiraahdo dawladda federalism maamul haddii la yiraahdo maamulada waxa iskale Hirshabeelle iskale ayada ugu hooseeyda dawladda dhexe proposalkii Hirshabeelle ay gudbiday ayay dawladda xaqaada kartaa marka haddii san xabba isan gudbinba oo wax proposal la isan inta ka gudbinba dawladda waxa maxay qaban kartaa waa ciida ugu hooseeyda mugta arkaysi madaxweynaha budlan inuu xitaa waxbarashadii markii uu dhahayay kama sameyn karaan dawladda dhexe ma dhacay faragelin waa haysa maamul goboleedyada maamul baarkaysi kismaayo arkaysi faragelin lagu haa inay dhahayeen hadii ay soo farageliyaan maaliyadan ka socodsiinay ilaahay in soo farageliyaan sidoo kale u leeyahay madaxweynaha Hirshabeelle u leeyahay wax cad marka ciladaas ana waxaan u saarayaa Hirshabeelle iskale in lacagtu ay magaalada beledweyne ay ka shaqeeyayso gobolkeeda ay ka shaqeeyayso maamulka Hirshabeelle ciladeeda ay iskale waa maamul xumeey ayagu qabaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa maamulada maamulkan ku xigo soo socdo inuu xoog saari doono sidii lacagta shilin Soomaaliga u socday
Cabdiqadir waxa ku celceliseen in lacagta marna dawladda dhexe ay waajib ka tahay waajib ka saaran yahay marna maamul goboleedku waajib saaran yahay dadkii lacagta isticmaalay oo shacabkii beledweyne ku noolaa ayaga maxay tahay kaalin saaran
sidoo dadka shacabka kaalin weyn leeyihiin laakiin maanta kaalinta taagantii shacabka ma waa tii dawladda dhexe maamul goboleedkan oo ninkan walaalkii leeyahay asiga yani ku xaranta madaxweynaha ugu sarreeya dawladda mushaarkiisa wasiirada dawladda mushaarkiisa bajadyada ay ku socdaan dawladda ayaa ku shaqaleh dawladda federaalka ma awoodi weysay inay tiraahdo hadda maxaan ku raadaa 4 sano lacagta maqanta waa ra 3 sano xogow joogay bar adiga imaraas uu joogaa hortiisa lacagti istaagtay dawladda maanta wixii magaalada ka dhacay waxaan aaminsanahay muddo 3 daqiiqo kadib reportkaas inuu Muqdisho yaalo wixii gobolka ka dhacay dhiba ama faa'iido dawladda dhex ma awoodi weysay inay tiraahdo shacabka maxaa u dana shacabku waa baabay dhibaatooyin badan asiga daba yimid jahwareer ku dhacay runtii meel dhexe ku lumay shacabkii waxaan codsanaa aniga dawladda federaalka markii la yiraahdo maaliyad markii la yiraahdo iyo markii la yiraahdo gaashaandiga la yiraahdo ayada umadax banaan waa wasaaradaha yacni ii sheeg maamul goboleed oo ka hadli karin wasiirka maaliyadda maamul goboleed Hirshabeelle dawladda dhexe gacanta ku hayso mushaarkiis yacni ma aha in la yiraahdo maamul goboleed leedahay inay baaba ama maartay ceel ku dhaca ma aha dawladda federaalka umadaan shacabka mas'uuliyada ka saaran hadii si degdeg u soo gaarsii weyso yacni awooddeedii dhaqaalaheedii iyo sidii wax lagu qabanayo soo gaarsii weyso malaha waa shacab loogu talagalay inay baabaan
ayaa Cabdiqadir markii shina Soomaaliga gobolada Soomaaliya kala ka socdo magaaladooda loo soo qaado dadka ganacsatada ay keenaan ina qaataan laga rabaa shacabku iyo hirgeliya maadaama meeshii dawlad laga waayay maamul wax maamulo maadaama la waayay ina qaataan laga rabaa ayagu ay qaataan socodsiyaan ayaga dan ugu jirta dan faa'iido ugu jirta ayaga maamulkan bir ka maalin u tagaya cuqdada iyo xanaaqa iyo rafaadka dhibka Hirshabeelle loo qabo aysan ayagu aysan isku dhibeyn ku rafaadin ha socodsiyaan lacagta Soomaaliga marka u timaado ha ku gataano waxa ku gataano ayaga dan ugu jirta hadda meeshan $1 wax lagu gatoon $1 u yar $1 markii loo fiiriyo waa 10 iyo 2000 oo shan Soomaali uu noqonayaa koobka shaaha markaad fiiriso waa 20 senti ama 20 senti lagu gataa cabitaan saas waa markii loo fiiriyo waa lacag 6000 markii loo fiiriyo lacag 6000 kabaha la casayna oo kushin ama 2000 lagu casay jir hadda waxaan lagu casay 20 senti 3000 halkaas kuna aan dhiri kuna cid kastana saasi ugu dalacanta shacabka reer beledweyne marka waxa laga rabaa lacagta shilin Soomaaliga markii ayagu la yimaadeen hadii dawlad waayeen waa baabeynaha waa rafaadeynaha dhulkan isgelinaynaa xabo socodsiimayna hore gadaan iska qabanay inay yiraahdeen wax uga roon inay lacagta doontaan ayagu gacmahooda ku doontaan shacab ahaan waxay socodsiyaan 30 sano la soo dhaafayba intan dawladahan la dhisin ka horba way soo noolayeen dadku lacag shan Soomaali ku soo noolayeen shan Soomaali dawladda ka tagtay ku soo noolayeen walax kale ay ugu dhodhoobtay in ku soo noolayeen hadda markii dawladdu sameeyo maamulo la sameeyo federalismkan u dhacay oo shacabka Soomaaliyeed la kala xirxirayna waxa timid gobolka Hiiraan in shan Soomaali dadkaas sodon ka sano ay ku soo noolayeen laga qaaday anoo markaa waxaan aragnaa culays oo ugu yimid maamulada hadda maamulka hadda inta ka jira
dawladda federaalka lacagti ciidamada la siinayo shan Soomaali ha ka dhigto muddo saddex bilood ah waxa aaminsan aniga hadii lacag shilin Soomaali ay ciidanka qalabka sida la siiyo inay shilin Soomaaliga soo ka dhaqan gala gobolka Hiiraan laakiin markii la yiri shaqaalaha dawladda akoon loo sameeyo lacagtoodii hormuud ee Soomaar iyo FC ku soo dhacay askariga xoogga dalka ahayn lacagtiisa akoon loo sameeyay shacabkii aaway oo shacabkii uu maqan milisweydi askariga iyo xukuumadda doon shacab jirin meesha runtii dawladda waxay wax ku tahay waa shacabka shacabku meesha ka dhig baxaan inay dhibaalkii ay daaweyso waxa xaq u leh dawladda maamul goboleed leedahay maamul goboleedkiina maaragtay la kaashada deen qotana maamul goboleedkiina asiga shacabka lamid ah oo wax dhaqaalahayn dhaqaalan u fiiri sida anaka dawladdu u fiirinno maamul goboleedkiina dawladdu u fiiriya oo yiraahdo goormay wax ku soo dhici doonaan dawladda federaalka waxaan ka codsanaa wasiirkeeda amniga waxaan ka codsanaa inay arintan afarta sano soo jiitamaysay hooyo waxa arkaysan sida EFC loo tuuro aqoon haddana nolosheeda ku xiran tahay inay lacag hesho maskiinka tuugsanay warqad oo sidii yaani qof oo isheen qof dadka la adoonsan jiro kale oo warqad ku soo dhigsaday xabadka number uu qoray war sidaas yaani shacabka intaas yaa la gaarsiin cunuga asayaha iyo ninka ugu sareeya waxay wax ku yihiin shan Soomaaliga fadlan dawladda soo celiso shilinka Soomaaliga
haddii qadar ugu dambeyn dawladda waxa ka suqay maamulka ka suqay maamulkaas oo xal loo helin oo maartay dawladdu waxay qabanay aan ogolaanay dawladdu iskama soo fargelirto haddii soo fargelido aan soo fargelinle dhibaatada hadda waa arkaysay markii dawladdu xuduudada ay geynaysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haram caasi markii gari geynaysay dhibaatada ka qabsatay arkaysay dawladda ma farq qaadi karto shacabka iyo dawladda waxa uu dhaxay wax maamul goboleed iyo ismaara noqday dawladdu salaam qaadi karto ninkaan wuxuu ka hadlaa meesha mayalin barbowsal raal la isdagii oo hirshabeel la gudbiday dawladdu wax u gudbiday in loo geeyay anaguna ma arkin wali madaxweynaha hirshabeel la maxliban hirshabeel ama wasiirada inta ka fadhiisa ka hadla shina Soomaaliga dawladdu hana la socodsiiyo gobolka Hiiraan ama ma hirshabeel la nagla socodsiiyo wali ma arkin anagu been sheegmayn marka anagu ganacsadaan kamid ahay shakhsiyan taas ganacsana kamid ah cilladda noogu badan iyo rafaadka noogu badan waxa nagu haysta shina Soomaalilaanta ya dollarkan anuu mareykan ma nimid dad Soomaaliyeed aan aanu mid kale walaalkii wuxuu wariyay lacagta Ethiopia war maranna lahayn oo dhaxanka ma celido maranna adu aan lahayn dhaxanka ma celido lacag Ethiopia aanu anagu waxaan ugu talina ma jirto laakiin dawladda hadda hirsabeel iyo dawladda dhexe iyo madaxda gobolkan ka soo jeedo iska aamusanad u maleysid iska fadhiistay qofar kaliya ku magacaanada in la yiri waxaan lahayn waxaan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan shan Soomaaliga qaabkii loo keenay gobolkan lacag la soo sameeyna haddii kid wal isuga ma jirtee midda xamar laga isticmaalo ama boosaaso laga isticmaalo xitaa laga isticmaalo bay dhaba laga isticmaalo kiswaayo laga isticmaalo gobolkiinaan maxay u tiid hala keeno
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
waa barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marti lagu yahay dhakhtar Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay xanuunada guud ee caruurta. Sidaan toddobaadka hore idin ballan qaaday, waxaan halkii ka sii wadaynaa waxyaabaha lagu garan karayo xanuunka baabasirka, dhibaatooyinkiisa iyo talooyinka dhakhtarka. Waa kan dhakhtar Cabdinaasir.
Midda kale oo leeyahay baabasirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kale lagu garan karo baabasirka waxaa ka mid ah xuqid zaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badanaagaha uurka laho kale uu ku soo waa yaani wiilihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan wiilihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah baabasiirka waxaa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirtay iyada tartiib ay isaga imaato waxa kale oo kala talaa qofkii inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber diet ka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalo wuxuu ugu badbaadi karaa qofka yani in calooshiisu guud ahaan ay jilcanto wax jilcan cunooyin jilcan oo cuno biyo badan fiican is xaridiisa saxra nadiif oo yani meeshaan ku dhigeen ay tahay bananaanka u soo baxayso isa adkayn
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa aadam haaji goore marka hore waxaan salaamayaa idaacadda VOA da Dr. Cabdinaasir Sahal Yusuf waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa loo yaqaan Soomaalidu u taqaan cudurkan lagu yagaanto ay dhacaan dadka oo dhiikar xanuunadan oo qofku soo u joogo ku soo boodayo oo lagu yagaan ay dhacayaan xanuunkaas ayaan rabaa doctor inaan ku weydiiyo
sida aan ognahay ba sida uu asal hadalku u dhigaa su'aashu uu weydii aniga ahaan waxa ila tahay wuxuu ka wadaa stroke intuu san iman ka hor qofkan wuxuu qabaa yani dhiikarkaas aanu la kontrooli ama daawooyin loo qaadan baa wuxuu sameynayaa inuu madaxa ku dhufto asaa marka laba loo kala qaada strokegaas mid oo iskeemig ah oo yani maskaxda aanan gaarsiinin dhiig ku filan yani blaas balaayga maskaxda aanan dhiig ku filan gaarsiinin meesha loogu talagalay maskaxda midka kale wuxuu yahay blaas balaayga uu jiraa laakiin uu rab jiraa ama uu dilaacayo dhiigo maskaxda ku siideeyay marar aan markuu dhiig maskaxda uu ku siideeyo ama maskaxda aysan dhiig ku filan ama nutrition ku filan aysan helaynin qofku waxa dhacaysa marka qayb maskaxdaas ka tirsan in ay dhacdo yani lug ay gacan ama afku ama caraf uu qaloocdo kale ay keeni kartaa yani kaas marka waxa loo yaqaanaa stroke aan inta badan dadka da'da ah waayelada ay u badan yihiin ayagoo sababa inta badan ay leeyihiin dhiikaran qabi jiray daawamu u qaadan jirin waa laysay hadda kor dhowr mar laygu sheegay marka qofku muhiimadiisu waxay tahay marka hore dhiigga in la control haddii dhiigga la control oo BP-giisu qofkan aad loo control daawooyin fiican u qaato oo maalinkasta daawooyinkiisu joogto u ka dhigo inaysan yani dhici doonin complicationadaas iman kara sida stroke aysan dhici doonin laakiin qofka haduu maanta intuu qaato daawadii uu joojiyo dan waxa iman kara complicationa badan oo hadhow qofkii inuu yani u dhinta keeni kara
intaas ayaan u joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiin dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yusuf oo ku takhasusay xanuunada guud ee caruurta waxaan barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane intaan laga sii marka la kulmi doono dhammaantiin waxaan idin leeyahay sida ayuu nabadgelyo
wasna qoray ku soo dhawaada sharciyada iyo qodobada wararka oo dalkooda
wadamada kala ah India, Ireland, Mexico iyo Norway ayaa la xaqiijiyay inay si buuxda ugu guuleysteen doorashadii xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay 4-5 ay wadamo badan u tartamayeen India ayaa ku guuleysatay 184 cod oo ka mid ah codadkii ay bixiyeen 129 wadan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Wadanka Canada ayaa ku guuldareystay doorashadaasi oo muddo xileedkeedu yahay 2 sanadood. Dhinaca Afrikana, wadamada Kenya iyo Djibouti ayaa isku mari waayay codayntii 5 loo qaaday ee ugu tartamayeen mid ka mid ah kuraasta golaha aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee Afrika. Djibouti waxay heshay 87 cod halka ay Kenya heshay 113 cod hase ahaatee midna ma helin 128 cod ee looga baahnaa inay ku guuleystaan labadaasi wadan ee Kenya iyo Djibouti ayaa ilaa xalay ku jiray olole xoogan oo ay ku raadinayaan codadka ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan mar kale doorashadaasi oo la qabanayo wareegii labaad maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxeexay sharci cunaqabateyn amaba cadaadis lagu saarayo mas-uuliyiinta dalka Shiinaha sababo la xiriira culayska ay ku hayaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan ee loo yaqaan ee ku weerareyska cunaqabateyntan ay hore cod aqlabiyada ugu meelmariyeen Kongareeska Mareykanku ayay ujeedadiisu tahay in Shiinaha lagu cadaadiyo isla markaana fariin xoogan loogu diro in ay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha waxaanu xeerkan cadaadiska ugu badan saaraya mas-uuliyiinta kuwa xadgudubka ku haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 1 milyan ku dhawaad muslimiinta dalkaasi ku nool ay ku jiraan xabsiyo iyo xiriyo dalkaasi ku yaala oo ay ciqaab iyo xaalado adag ku nool yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa saraakiisha Shiinaha ku eedeysay in ay dadkaasi u geysteen jirdil xadgudubyo isla markaana ay isku dayayaan inay gabi ahaanba ka tirtiraan dhaqanka iyo diintooda. Shiinaha ayaa beeniyay inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta ee gooryeeska ee dalkaasi ku nool, waxaana sheegeen in xiriyahaasi la tilmaamay ay yihiin xarumo tababaro oo lagaga hortagayo xagjirnimada iyo falalka argagixisanimo.
aad bay u mahadsantahay Saare Ciidle oo warka caalamka inala socodsiinaysay. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu diray idaacaddeena galabnimo idinkiibana salaanta af Soomaaliga ee v o a. tani kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.